Érase unha vez un neno que lle encantaba a ciencia. Ese neno chamábase Xoán e tiña 10 anos. Os pais de Xoán eran científicos e tiñan un laboratorio na súa casa. Xoán tiña prohibida a entrada ao laboratorio, porque os seus pais facían experimentos moi estranos e perigosos. Un día Xoán non aguantaba máis e decidiu investigar por si solo. Chegou a noite e Xoán seguía pensando en como poder entrar no laboratorio. Un anaco despois decidiu collerlle as chaves aos seus pais para poder entrar. Cando as colleu, foi á porta do laboratorio e decidiu abrila cando de súpeto había cerebros envasados, brazos en tarros e ata un estrano extraterrestre. Xoán saiu do laboratorio correndo, pero o que non sabía era que o extraterrestre estaba lle perseguindo. Cheo de valor, fui xunto del e doulle un produto do laboratorio para tranquilizalo e que non o seguira perseguindo máis. Xoán preguntoulle: "Que facías aí?" Ao que o extraterrestre respondeu: "Capturáronme e estaba aí para ser sometido a unhas probas." A Xoán eso pareceulle unha boa oportunidade para sorprender os seus pais, así que empezou a facerlle probas ao extraterrestre. Cando tivo resultados, fixo un descubrimento impresionante: os humanos podían vivir en Marte. Isto descubriuno porque as condicións dos extraterrestres eran parecidas a dos humanos. Todo o mundo se decatou e foi coñecido como extraterrestre. En 2050 fixou unha cidade en Marte e foi ganador de moitos premios.